joku aika sitten joku kysyi, mitä nuo apokryfian kirjat ovat. Ja oli selannut tätä Raamattua. Ja sen tähden etsi aihe tänään on apokryfiset kirjat. Kuka osaa ne luetella?
Siirak.
Minä en tiedä. Juditan kirja, Viisauden kirja, Tobian kirja, Syrälin. Syyrä. Tämä on semmoista vanhaa tekstiä. Entäs tuo Barukin kirja? Matkapien kirja. Kappale Esteristä ja kappale Danielista. Kuka tietää, mikä on vanhan testamentin viimeinen kirja? Nostakaa käsi pystyyn. Malakia, joo. Mä tenttaan teitä aina silloin täällä. Luther piti arvossa apokryfisia kirjoja. Hän huolellisesti käänsi ne saksaksi ja liitti ne vanhan testamentin kanoniin. Hän oli sitä mieltä, että ne olivat hyödyllistä lukemista. Malakia kuoli melkein 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Seuraavan 400 vuoden aikana historiassa on hyvin vähän tietoja Jumalan kansasta. Jos meillä ei olisi apokryfisia kirjoja ja niihin liittyvää historiaa, tämä aika olisi aivan pimeää aikaa meille. Kysymys, mitä tapahtui tänä aikana? Ensin huomaamme Jumalan kansan hengellisen rappeutumisen vieraiden valtojen alaisina. Israelin alaspäin menohan alkoi jo kuningas Salomonin loppuvuosina. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa sanotaan, ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa, niin kuin hänen isänsä Daavid. Sen tähden Herra sanoi Salomolle, koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole pitänyt minun liittoani, etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Tämä on kuningasten kirjasta. Sitten seurasi valtakunnan jakautuminen kahteen eri valtakuntaan. Juudan valtakunta etelässä, Israelin valtakunta pohjoisessa. Juudan valtakunta kesti enemmän kuin 100 vuotta, kauemmin kuin Israelin valtakunta. Vuonna 586 ennen Kristusta Babylonian kuningas Nebukadnessar sotajoukkoineen valloitti Juudan, ja suuri osa kansasta vietiin Babyloniaan. Näiden pakkosiirtolaisten sallittiin asettua asumaan hedelmälliselle alueelle lähellä Babylonian kaupunkia, ja heille annettiin vapaus elää niin kuin he itse tahtoivat. Kaksi sukupolvea myöhemmin Persian kuningas Kyros valloitti Babylonian ja julisti, että juutalaisilla oli oikeus palata heidän kotimaahansa. Vain pieni osa kansasta käytti tilaisuutta hyväksensä, sanotaan meille Esran kirjassa. Esra ja Nehemia myöhemmin, valittaen Jerusalemin rappeutunutta tilannetta, kehoittivat Babylonian jäseniä jääneitä juutalaisia jättämään mukavat olot Babyloniassa ja tulemaan kotimaahansa auttamaan sen uudelleen rakentamista. Kun Jerusalemin muurit oli uudelleen rakennettu ja temppeli korjattu, enemmän kansaa palasi Jerusalemiin ja sen ympäristöön. Mutta jos ei niitä, jotka toivoivat maallista valtakuntaa, he suuresti pettyivät, Palestiina jäi Persian vallan alaiseksi, ja tämä valta kesti 2 vuosisataa, vuodesta 538 vuoteen 332 ennen Kristusta. Siitä huolimatta, että juutalaiset useita kertoja yrittivät päästä siitä vapaiksi. Vihdoin Persian valtakunta hajosi ja joutui tulisen nuoren makedonialaisen valloittajan Aleksanteri Suuren valtaan. Tämä tapahtui vuonna 331. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt juutalaisille vapautta, ainoastaan sitä, että heillä oli nyt uusi hallitsija. Aleksanteri Suuren äkillisen kuoleman jälkeen egyptiläiset kuninkaat laajensivat heidän valtakuntaansa pohjoiseen päin, ja juutalaiset joutuivat heidän vallanalaisiksi vuonna 320. Sen jälkeen he joutuivat saaliina Syyrialle, jonka kuninkaat olivat kreikkalaista syntyperää. Heitä kutsuttiin Seleukidiksi. He hallitsivat Antiokiasta päin, ja nämä kuninkaat kohtelivat juutalaisia julmasti. Kuningas Antiokos Epifanas yritti kerta kaikkiaan hävittää juutalaisuskonnon. Hänen sotilaansa ryöstivät ja polttivat jokaisen paikan, joka vähäkään näytti rukoushuoneen tapaiselta. Antiokus hallitsi vuodesta 175 vuoteen 164. Hänen tyrääninen tapansa kohdella juutalaisia johti juutalaisten onnistuneeseen kapinaan Juudas Makkabeuksen johdolla, joka tulisella isänmaallisuudellaan sai juutalaiset vastustamaan Antiokuksen yritystä kreikkalaistuttaa kansaa. Hänen voittonsa synnytti intensiivisen kansalaismielisyyden kansan keskuudessa. Juudas Makkabeus yritti varjella hänen ankaran taistelun kautta saatua voittoa voittamalla sen valtakunnan suosion, joka silloin oli nousemassa maailman voimakkaammaksi valtakunnaksi, nimittäin Rooman. Nyt Juudas kuuli roomalaisten maineesta, että he ovat voimakkaita ja suostuvat kaikkeen, mitä heiltä pyydetään, ja että he olivat ystäviä kaikille, jotka heidän luoksensa tulivat, ja olivat voimakkaita. Ja he kuulivat heidän taistelustaan ja heidän jaloista teoistaan Galatiassa, miten he olivat voittaneet heidät ja miten suuria tekoja he olivat tehneet Espanjan maassa, ja olivat valloittaneet paikkoja, jotka olivat kaukana heistä, ja kuninkaita, jotka tulivat heitä vastaan kaikilta maailman suunnilta, ja että he olivat voittaneet Filippoksen ja Perseoksen taistelussa, ja miten Antiokus, Aasian suuri kuningas, olivat kärsineet musertavan tappion taistelussa heitä vastaan. Ja siis Juudas valitsi Eupolennuksen, Johanneksen pojan ja Jaasonin, Elisiarin pojan, ja lähetti heidät Roomaan solmimaan ystävyys- ja valtioliiton heidän kanssaan. Tässä mielenkiintoisessa luvussa, ensimmäisessä Makkabeuksen kirjassa 8 luvussa, sitten kerrotaan sen sopimuksen ehdoista, jonka Rooman senaatti teki sen juutalaislähetyksen kanssa. Se oli molemman puolinen turvallinen sopimus, joka suosi roomalaisia, kuten myöhemmät Makkabeuksen kirjan luvut ilmaisivat. Mutta juutalaisten itsenäisyys ei kauan kestänyt. Pian sen jälkeen, kun liittoutuminen Rooman kanssa tapahtui, Juudas kärsi tappion taistelussa Demetriusta vastaan, ja Juudas surmattiin ja muut pakenivat, ja kaikki israelilaiset surivat häntä ja sanoivat, miten kaatui se voimallinen sankari, joka pelasti Israelin kansan. Seuraavan sukupolven makkabealaiset olivat kunnianhimoisia, julmia ja saamattomia, eivätkä paljon välittäneet kansansa uskonnosta. Seurasi sisällissotaa, kun roomalaiset huomasivat, että juutalaiset eivät kyenneet varjelemaan heidän kauppareittiä kaukoitään, he huomauttivat heille, mitkä heidän velvollisuudensa sopimuksen mukaan olivat. Mutta kun tämä ei auttanut, he lähettivät armeijansa Juudean Pompeuksen johdolla ja valloittivat Jerusalemin ankaran taistelun jälkeen. Siitä lähtien ei Rooman valtaa pystytty kumoamaan. Nyt kysymme, mitä tapahtui Jumalan kansan uskonnolle näiden vuosisatojen aikana. Ollessaan vieraan vallan alaisina monet tulivat pessimistiksi. Jumalan valtakunta tuntui olevan hyvin kaukana. Mitä enemmän he miettivät heidän kansansa kohtaloansa, sitä enemmän he antoivat ajallisen merkityksen ennustuksille tulevasta Messiasta ja hänen valtakunnastaan. Apokryfisten kirjojen kirjoittajat olivat sitä mieltä, että Jumalan kansan pelastuksen päivänä tulee myös tapahtumaan Babylonian, Persian, Syyrian ja Rooman rangaistus. Sinä päivänä saatana myös tuhotaan. Hänen valtakuntansa esiintyy kautta luomakunnan. Silloin saatanaa ei enää ole, ja kaikki suru häipyy hänen kanssaan. Me ihmettelemme, että opetuslapset kysyivät Jeesukselta vielä hänen ylösnousemuksensa jälkeen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Apostolien teossa ensimmäisessä luvussa. Mutta se luulo, että ajallinen Israel uudelleen restoroidaan ajallisen Messian johdon kautta, oli niin piintynyt juutalaisten mieleen apokryfisena aikana, ettei Jeesuskaan, vaikka hän korosti Jumalan valtakunnan tosi luonnetta ja hänen messiaalista tehtävänsä, ei sitä poistanut heidän mielestään. Se, että juutalaiset Jeesuksen aikana ajattelivat, että Jumalan valtakunta tulee siten, että Rooma voitetaan ja Israel saa takaisin sen poliittisen voiman, minkä se oli menettänyt, käy ilmi siitä kirjallisuudesta, joka syntyi vuodesta 200 ennen Kristusta vuoteen 100. Ensin tapahtuisi valtakunnan ajallinen restaurointi, ja tämä kestäisi 500 tai 1000 vuotta. Sitten alkaisi hengellinen valtakunta, ja tämä hengellinen valtakunta on se uusi taivas ja maa. Mutta ei se uusi taivas ja maa, jota Jeesus tarkoitti, ja josta Uudessa testamentissa puhutaan. Uutuus oli juutalaisten mielestä vain sitä, että Jerusalemin uudistetaan ja siirretään jonnekin muualle, sen muurit, sen kodit ja temppeli säilyvät. Pääsyy, miksi apokryfiset kirjat tulee pitää erillään kanonisista kirjoista, on se, että niissä esiintyy väärää oppia. Niissä on useita lauseita, jotka ovat ristiriidassa Raamatun opin kanssa. Danielin kirjan lisäykset ovat selvästi mielikuvauksellisia. Profeetta Baruukin kirjassa on useita vääriä tietoja Jerusalemin Jeremian todistuksesta. Topian kirjassa Jumalan enkeli neuvoo nuorelle miehelle taikomisen taitoa. Ja myös puhutaan myönteisesti kuolleiden puolesta rukoilemisesta ja itsemurhasta. Ja tämä selittää, miksi roomalaiskatolilainen kirkko Trentin kokouksessa vuonna 1546 määräsi, että näitä kirjoja tulee pitää samanarvoisena kuin Raamatun kanonisia kirjoja. Kun apokryfisia kirjoja ja muita pseudograafisia teoksia tarkasti tutkii, huomaa, että niiden opillinen tausta ei ole yksinomaan vanhan testamentin, vaan myös persialaisen ja kreikkalaisen vaikutus. Niin kuin Jumalan profeetat olivat ennustaneet, niin nämä vaikutteet olivat tunkeutuneet juutalaisuskontoon. Jotkut väittävät, että apokryfisistä kirjoista löytyy Uuden testamentin tausta. Tämä ei pidä paikkaansa. Jopa sanotaan, että Paavali löysi näistä kirjoista hänen oppinsa synnistä, uskosta ja teoista. Nämä kirjat olivat todennäköisesti tuttuja Paavalille, mutta voitaisiin esittää monta esimerkkiä, jotka todistavat, että Paavalin opetus laista, teoista ja vanhurskauttamisesta on täysin vastakohtainen apokryfisin kirjojen opille. Opetus laista apokryfiset kirjat esittävät lain fariseusten uskon ja käytännön mukaisesti, aivan päinvastoin kuin Jeesus sen selitti. Apostoli Paavali Pyhän Hengen vaikutuksesta selvästi näki tämän eron. Ja tässä on siis perusero apokryfisten kirjojen ja Uuden testamentin välillä. Ainoastaan parista kohdasta apokryfisissa kirjoissa saa sen käsityksen, että laki voi pelastaa synnistä, mutta yleisesti lain oppi näissä kirjoissa on aivan erilainen kuin Uuden testamentin oppi. Samoin oppi hyvistä teoista apokryfisissa kirjoissa on fariseusten opin mukainen, nimittäin että syntinen vanhurskautetaan lain tekojen kautta. Topian kirjassa esimerkiksi sanotaan, että hyvät työt sovittavat synnit, ja että se, joka tekee hyviä tekoja, on vanhurskas Jumalan silmissä. Verratkaamme Paavalin opetukseen roomalaiskirje 3.20, mikään liha ei tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista. Ja roomalaiskirje 3.28, niin päätämme, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskon kuulemisesta. On hyvin vaikea löytää apokryfisissa kirjoissa sellaista kohtaa, jossa sanotaan, että Jumala on armollinen niille, jotka ovat epäonnistuneet hyvien tekojen tekemisessä. Paljon muutakin voitaisiin esittää osoittaakseen, miten Uusi testamentti eroaa apokryfisistä kirjoista. Esimerkiksi siinä, mitä Jeesuksesta sanotaan, mitä sanotaan tulevasta elämästä, enkeleistä ja kuolleiden ylösnousemuksesta. Jotkut radikaaliset teologit yrittävät saada apokryfisten kirjojen opin sopimaan yhteen Uuden testamentin opin kanssa, tai esittävät apokryfiset kirjat taustana Uudelle testamentille. Mutta oikein käytämme näitä kirjoja, kun emme etsi niistä opin perusteita, vaan luemme niitä tutustuakseen sen aikakauden historiallisiin tapahtumiin, sen ajan tapoihin. Apokryfisissa kirjoissa on runoutta, historia, sananlaskuja. Etenkin mielenkiintoista on tutustua juutalaiseen elämään, sellaiseen kuin se oli juuri ennen Jeesuksen tuloa maailmaan. Kuinka monille on tutut apokryfiset kirjat? Muutama on tutustunut niihin. Niin Luther sanoi, ne on hyvää luettavaa, kun vain muistaa, että ne ei ole Jumalan henkivaikutuksesta syntyneet niin kuin Raamattu. Te olette samanarvoisia. Niin Niin, painetaanko Suomessa nyt kirjoja, jos apokryyppiset kirjat ovat, raamatointeja, jos apokryyppiset kirjat ovat mukana?
Ainakin 10 vai 15 vuotta sitten mä sain sellaisen raamatun lahjaksi, ja siinä on myös ne apokryyppiset.
Joo. Mutta yleensä raamatussa niitä ei ole, joita myydään. Olette jo sitä mieltä, te jotka olette niihin lukeneet, että ne on hyvää luettavaa.
Ja vähän katsonut ja sellaista
enemmän niin kuin maallista. Joo. Hyviä neuvoja. Maallisia neuvoja. Niissä makkabrealaiskirjoissa on mielenkiintoista se historia. Kun siinä selviää se, että se alkoi siinä Aleksanterin suuren aikana.
Joo.
Ne makkabrealaistaistelut.
Joo. Ajatellaan, että siinä on 400 vuotta väliä, josta on hyvin vähän tietoja enimmäkseen näissä apokryfissa kirjoissa. My presentation was on the apocryphal books in the Bible, and I read a little bit about their history, and mentioned the fact that they are not on the same level as the Bible, and that Luther said they're good reading, but not inspired by the Holy Ghost. And here was some of the history leading up to the Maccabean Wars and some of the comments which indicate that they are not the inspired Word of God, which because they're in direct controversy with the words of Scripture. So that was my presentation today. Siis oletteko te sitä mieltä, että ne on hyvää lukemista? Mitäs nämä pastoriveljet sanoo? Ei ihan mitään.
Kyllä se hyödyllistä on, mutta ei sillä tavalla Jumalan sanaa kuin.
Lutherin kanssa olette samaa mieltä. Hyvä.